Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə İqtisad Elmləri namizədi Nazim Məmmədov və İqtisad Elmləri doktoru Professor Fuad Rəsuloğlu. Hər birinizi xoş gördük.
Xoş gördük, xoş gördük.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Nəsimi Rayı Məhkəməsi Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlıya və onun yaxını Ceyhun Fərzəliyevə 2 ay həbs cəzası verdi. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə İranın Milli Qaz İxracı Şirkəti arasında İrana qaz satışı ilə bağlı müqavilə imzalandı. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso'nun Azərbaycana səfərində Avropaya uzun müddətli böyük miqdarda qaz verilməsi barədə birgə bəyanamə və daha bir neçə sənəd imzalandı. Sədri və daha bir neçə üzvü həbsdə olan Azərbaycan İslam Partiyasının qərargahı möhürləndi. Freedom House təşkilatı hesabatında Azərbaycanı yenidən qeyri-azad ölkələr sırasına daxil etdi. Prezident İlham Əliyev hökumətin iclasında 2011-ci ili turizm ili elan etdi. Yol boyu tikilmiş evlərin sökülməsinə etiraz edən məcburi köçkünlər Bakı-Sumqay şosesini bağladılar.
Deməli, bu həftə biz panoramanı bir növ turizm söhbətinə həsr etmişik. Bu da təsadüfi deyil. Dünənlərin prezident yanında hökumətin müşavirəsi keçirilirdi. Hansı ki 2010-cu ilin iqtisadi yekunlarına həsr edilən bir toplantı idi və orada prezident qeyd elədi ki, 2011-ci ili turizm ili elan edilir Azərbaycanda. Necə ki 2010-cu ildə ekologiya ili elan edilmişdi. Mənim əvvəlcə sizə sualım belədir. Bax, necə bilirsiniz? Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait varmı? Və həm də sizdən onu soruşmaq istəyirəm. İnkişafa mane ola bilən hansı problemlər var ki, o aradan qaldırılmalıdır? Əvvəlcə Nazim müəllimə eşitək, sonra Fuad müəllim də fikrini bildirər.
Qeyd etdiyiniz kimi çox doğrudur. Ənənəvi olaraq ilin yekunları, sosial-iqtisadi yekunları geniş müzakirə olunur və gələcək prioritetlər açıqlanır. Hesab edirəm ki, elə cənab prezident orada qeyd elədi ki, baxmayaraq ekologiya ili qurtardı, ancaq biz ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsini bundan bitirməməliyik. Bu bir rəmzi xarakterdir. Yəni bu ildə əsas prioritet istiqamətlər hansı olmalıdır? Yəni bunu normal qarşılayırıq. Dövlət başçısı belə də çıxış etməlidir, belə də bir prioritetlər deməlidir. Ancaq gəlir ona ki, həqiqətən də ekologiya ilində, yəni onun yekunlarını biz deyək müzakirə eləmirik, ancaq ekologiya ili bu demək deyildi ki, biz ili elan elədik və bununla da
məsələ bitdi.
Təbii ki, ekoloji problemlər hələ 10 illiklər boyu bizim ekoloji problemlərin, yəni fəsadlarını, neft hasilatınla bağlı, Azərbaycanın deyək ki, təcavüzə məruz qalmış torpaqlarıyla bağlı, ekoloji problemləri, çaylarla bağlı, sularla bağlı, bu uzun müddət çox, bu xəmir çox su aparacaq.
O cümlədən sizin deputat seçildiyiniz Gədəbəydə qızıl mədəni ilə də bağlı xeyli ekoloji məsələlər yaranmışdır.
Təbii ki, sizin Azadlıq Radiosunun araşdırması böyük rezonans doğurmuşdu. Həqiqətən də bu məsələlər harda dağ mədən istehsalı var, harda deyək neft hasilatı var. Mütləq orada ekoloji problemlər yaranır, yaşanır və bunun da qarşısını almaq lazımdır. İndi qayıdaq turizm Azərbaycan üçün nədir? Təbii ki, turizmin inkişafı üçün Azərbaycanda coğrafi iqlim şəraiti var. Belə demək olsa, siyasi bir növ sabitlik var. Ancaq Azərbaycanın geniş turizm ölkəsinə çevrilməsi üçün Azərbaycanın deyək ki, Ermənistanla olan münaqişəsinə son qoyulmalıdır. Xarici turistlərdən gedir söhbət. Bizdə mən güman edirəm ki, 2011-ci ildə həm də gələcək perspektivdə bu sahədə İnkişaf əldə edilməyənə qədər, sülh müqaviləsi imzalanana qədər xarici turistlərin bura gəlməyi, getməyi çox çətinlik olacaq və təbii ki, turizm sektorunun da inkişafı o standartlara gəlib çatması üçün kifayət qədər biz işləməliyik. Ona görə biz daxili turizmə daha çox diqqət yetirməliyik. Mənə elə gəlir ki, prioritet bu il və bir neçə il sonra bu davam olaraq daxili turizmin inkişafı. Onun üçün də təbii ki, əhalinin gəlirləri artmalıdır, əhalinin maariflənməsi yüksəlməlidir, təbliğat yüksək olmalıdır ki, ki, bizim kifayət qədər bizim şimalımızda yerləşən, Rusiyanın cənubunda yerləşən Şimali Qafqaz dediyimiz bir yerə Azərbaycanlıların kifayət qədər axını var. Ancaq həmin sulardan da yaxşı sular Azərbaycanda var. Həmin iqlim şəraitindən eyni iqlim şəraiti Azərbaycanın dağ rayonlarında var. Və biz insanlarımızı daha çox çəkindirməliyik ki, o tipli yerlərdən, yəni maariflənmək olur.
Siz qeyd elədiniz ki, ümumilikdə Azərbaycandan turizmin inkişafı üçün regionda bir sabitlik olmalıdır. Və bu mənada Qarabağ münaqişəsi həll olunmalıdır. O baxımdan dediniz ki, ilk növbədə daxili turizmin inkişafına diqqət yetirilməlidir. Sizcə daxili turizmin inkişafına mane olan hansı problemlər var ki, o aradan qaldırılmalıdır?
Təbii, burada rəqabət mühitinin yüksək olunmaması, yenə də qeyd edirəm, cənab prezident bunu da səsləndirdi. Ümumiyyətlə ümumi iqtisadiyyatdan danışdı
və təbii, aradan qaldırılmalı.
Burada yerlərdə infrastrukturun kifayət qədər olmaması, mənim vaxtilə təmsil olunduğum bölgə ilə belə demək mümkün turizm üçün çox faydalı və perspektivli olan bir rayonlar idi. Tovuz rayonunun dağ kəndləri, bir də təbii Gədəbəy. Ümumilikdə burada əgər biz yol infrastrukturuna baxsaq, bura hər hansı bir turistin gəlmək ehtimalı yaxın perspektivdə, yəni xarici turistlərə deyirik. Ola bilər ki, deyək ki, hansısa bir turizm növünün deyək at üstündə gəzməyə və yox fərdi-fərdi turistlər gələ bilər. Ancaq belə demək, turizm ölkəsinə çevrilmək üçün, turizm regionuna çevrilmək üçün hələ görüləcək işlər kifayət.
Regionun infrastrukturu yaxşılaşdırılmalıdır.
O turizm şirkətləri hansı ki orada fəaliyyət göstərir, onların xidmətlərinin standartları yüksək olmalıdır. Biz bəzən hələ Bakının mərkəzində hər hansı bir obyektə gedib bir çörək yeyəndə, yəni belə oturanda, ofisiantların davranışı hələ bizdə o standartlara gəlib çıxmayıb. Yəni bunların hamısı turizm
xidmətinin keyfiyyəti
kimi yerdə. Eyni zamanda deyək ki, Azərbaycanda çox yayılmış maşınların kirayə olunması turistlər üçün. Deyək, turistlərin bir çox servis xidmətləri aydında. Çox aşağıdır. Bunu yüksəltmək.
Detallı suallarımız olacaq. Fuad müəllimin də fikrini öyrənək bu məsələ ətrafında.
Prinsipcə Nazim müəllim qeyd edən məsələlərlə hamısı ilə razıyam. Mən sadəcə biraz genişləndirmək istəyirəm. Turizm anlayışı prinsipcə çox tərəflidir. Turizmin öz klassifikasiyası var. Məsələn, ekoturizm, daxili turizm, malcəvi turizm, idmanla əlaqəli turizm, sadəcə istirahətlə əlaqəli turizm, tranzit turizm və s. Deməli, biz turizmin inkişafı deyəndə bax bu istiqamətlər üzrə bir reyting qurmalıyıq. Birinci mərhələdə hansıları biz inkişaf etdirə bilərik? Çünki bəzi növlərlə əlaqəli ki, ölkədə vəziyyət qənaət bəxş deyil. Nazim müəllim qeyd elədi bu xarici turizmlərin cəlb edilməsi. Mən əlavə deyərdim ki, səbəblər həqiqətən müxtəlifdir. Məsələn, istirahətlə əlaqəli xarici turistlərin ölkəyə böyük axınını yaxın zamanda mən də gözləmirəm. Bu təkcə Qarabağla əlaqəli deyil. Bir ana təsəvvür edin ki, bir xarici vətəndaş ailəsi ilə fikirləşir ki, Azərbaycana gedim istirahətliyim. Bu, Azərbaycan barəsində bir məlumat toplayır. Bir tərəfdən İran. İqtisadi təzyiqlərlə yanaşı hərbi əməliyyatlar da ola bilər. Yəni, bu təhlükə var. Şimalda Dağıstan, Çeçenistan terror aktları davam edir. Ermənistanla biz müharibə vəziyyətdəyik. Yəni bu risklər də hamısı təhlükələrdir. Üstə gəl, beynəlxalq səviyyədə qurulan reytinglərə görə insan hüquqları Azərbaycanda səviyyəsi aşağıdır. Korrupsiyanın səviyyəsi yuxarıdır. Bunlar hamısı üst-üstə gələndə bəziləri bizim daxili problemlərdir. Ancaq əksəriyyəti görürsünüz ki, xarici amillərdir və heç bizim hökumətimizdən asılı olmayan, yəni geopolitik vəziyyətdən regionda asılı olan amillərdir. Daxili turizm. Mən razılaşmıram Nazim müəllimlə bugünkü gündə ki, bu il biz hansısa böyük bir inkişafa daxili turizmdə nail ola bilək. Mən razıyam ki, bizdə belə deyək də 95% bərkəm Lənkəranlı ömründə Qazax Axstafa zonasında olmayıb. Qazaxlılar heç vaxt Qubada olmayıblar. Yəni həqiqətən arzu olandır ki, biz öz vətənimizi, onun gözəl mənzərələrini və s. öz gözümüzlə görək.
Buna nə mane olur? Fadmanlar
var. Həqiqətən obyektlər tikilir, meymanxanalar tikilir, yollar bərpa olunur, ancaq regionlardakı meymanxanalar əksəriyyəti 4-5 ulduzlu. Qiymətlər bir günə bir otaq 90 manatdan 300 manat atandı.
Nolanda gördüm ki,
gəlirlərini nəzərə alaraq mən təsəvvür edə bilmirəm ki, kimsə gedib belə bir şəraitdə, o cümlədən istirahət gülşələrindəki bu qidalanma qiymətləri, daxili turizm inkişafı üçün biraz tamamilə ayrı bir yanaşma olmalıdır.
Fuad müəllim, mən siz hətta 300 manat dediniz. Mən yəni Qəbələdə olanda orada Qafqaz oteli var idi, 5 ulduzlu. Orada otelin bir gecəsi 1100 manat idi, 1000 manat idi yəni.
İndi mən laf da o elit o otaqlardan danışmıram. Aydın ki, tək tük belə nüfuzlu bir şəxslər gələndə ola bilər elə otaqlarda qalsın. Ancaq daxili turizm üçün bir regiondan o bir regionda gedib istirahət eləmək üçün qalmağa, qidalanmağa deməli belə bir şərait hələ ki kifayət qədər müddət lazımdır ki yaransın. Ancaq bizdə elə istiqamətlər var ki, həqiqətən idman, mən deyərdim ki turizmi, siz bilirsiniz ki şimalda bu qış növləri üzrə bir kompleks tikilir. Bizim olimpiya komplekslərimiz var. Onları daha səmərəli istifadə etmək lazımdır. Sonra ovlar, müxtəlif ovlar növləri təşkil etmək olar. Çox bizdə perspektiv müalicəvi turizmdir. Bugünkü gündə Naftalan, hətta Gəncəyə bu xidmətləri müalicə üçün Rusiyadan yüzlərlə insanlar ailəsi ilə gəlirlər. Bu sahəni inkişaf etdirmək olar. Bir çox maraqlı bir növ var, nostalji turizm deyirlər.
Yəni bu nə turizmdir?
Bir 5-10 ildir ki tezə-tezə formalaşır xaricdə diasporamız. Bu azərbaycanlılar köçüb gedib məskunlaşıblar müxtəlif ölkələrdə. Onların evladları var, özləri var. İldə bir dəfə, 2-3 ildən bir dəfə öz vətənlərinə gəlib qon qardaşı, öz vətənlərini görmək istəyənlər var. Bu bizim üçün hələ yeni bir növdür. Bu da turizmin bir növüdür. Yəni kifayət qədər perspektivlər var.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə İqtisad İlimləri namizədi Nazim Məmmədov və İqtisad İlimləri doktoru professor Fuad Rəsuloğlu. İndi Nazim müəllimin bu məsələ ətrafında fikrini öyrənək və mən həm də Nazim müəllimdən soruşmaq istəyirəm. Daxili turizmlə danışıldı. Bax, indi Fuad müəllim də qeyd elədi ki, Azərbaycanda yəni minimum əmək haqqı məlumdur da təxminən 100 manat civarındadır. Ancaq deyək ki, ən aşağı deyək ki, otellərdə əksəriyyətində demək olar ki, rayonlarda tikilən o otellərdə o 3 ulduzlu, 4 ulduzlu, 5 ulduzlu otellərdə 300 manatdan 1000 manata qədər bir gecənin qiyməti dəyişir. Yəni, belə bir şəraitdə daxili turizmi inkişaf elətdirmək olacaqmı? Ondansa deyək ki, elə hansısa bir Azərbaycanlı gedər 500 manat verər Antalyada bir həftə yaxşı dincələrdə.
Antalyada qiymətlərin o şəkildə olması və xidmətin o yüksək səviyyədə olması üçün 50 ildir Türkiyə hökuməti, o cümlədən turizm sektorunda məşğul olan insanlar rəqabət aparırlar və təbii ki, bu işlər qurulur. Bizim turizm potensialımızı təbii ki, artırmaq lazımdır və bu barədə prioritet istiqamət olaraq ilin göstərilməsi çox müsbət haldır. Biz belə xaricdən turistlər gələcək, bizim turizm sektorumuz düzələcək deyə fikirləşməyək. Biz öz daxilimizdəki turizm standartlarını gərək yüksəldək.
Bəli.
Bu standartlar təbii ki, qiymətlərin normal hala düşməsindən gedir. Normal hala düşməsi
deməli, bu onda bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatının asılı məsələdir.
Daha çox otellər tikilməlidir, daha yaxşı yollar çəkilməlidir. Deyək ki, həmişəlik o kommunikasiya xətləri sağlam vəziyyətdə olmalıdır. Bölgənin ümumiyyətən ekoloji durumu, yəni ekoloji durumu çox yüksək səviyyədə olmalıdır ki, vətəndaş Lənkərandan Gədəbəyə gedə bilsin. Maraq oyatmaq lazımdır. Təbii ki, bunun hamısı bizim öz daxili vətənpərvərliyimiz də olmalıdır. Mən araşdırmışam və bizim çox bir hörmətli insanlarımız, məmurlardan tutmuş yuxarı ranglı biznesmenlərə qədər hamısı belə Kislovodski, nə bilim, Yesentuki, nə bilim, filan bu adları yəni dillərimizdə var. Ancaq bunun yerində Gədəbəy var, Quba var, Qusar var, Daşkəsən var. Və yəni bu rayonlarda elə cənub bölgəsində lirik, yardımlı bütün bunların hamısının perspektivi heç də
ancaq məmur da fikirləşir ki, harda servis yüksəkdir, harda qiymət
aşağı. Onun üçün yerdəki yerli icra hakimiyyətləri, orqanları, təbii ki, bu il yəqin ki, sahibkarlığa kömək milli fondu elan olundu ki, 115 milyon kredit payı güzəşli şəkildə. İndi yəqin bu il turizm sektoruna daha çox yatırımlar olacaq. Yəni prioritet olaraq. O baxımdan məsələ gəlib tükənin nəyə? Maliyyə çatışmamazlığına, ucuz resursların olmamasına. Biz həmişə bundan danışırıq ki, ay, bank sektorunda əhalinin pul gəlirləri bu qədər artıb. Düzdür. Pul gəlirləri 12 tam, təqribən 12%-dən yuxarı artıb. Yəni, kredit faizləri nədürdür? Sahibkar axı bir yatırım eləmək üçün, bir mehmanxana tikmək üçün. Sahibkarın Azərbaycanda sahibkarlıq tarixi çox uzun deyil və burada yeni insanlar dövrəyə çıxır. Və bu insanlar nəyisə bir məsələni tikmək üçün, torpağını girov qoyub fərhansı bir əmlakı yaratmaq üçün bunun maliyyət resurslarına çıxışı olmalıdır. Yəni kökündə, başında duran problem regionlar üçün, regionda yaşayan sahibkarlar üçün. Mən Bakıdan çox az adam olar ki, geçsin deyək ki, fikirləşsin Gədəbəydə hər hansı bir otel tiksin, hər hansı bir turizm obyekti tiksin. O orada kimisə tapmalıdır, yerdə ona marağı olmalıdır və yaxud yerli sahibkarın ora marağı daha çox olmalıdır. Birinci onları stimula, yerli sahibkarə gəldikdə onun nə əmlakı var girov qoymağa, ya da uzun müddət bunun deyək biznes tarixi yoxdur ki, bunun kifayət qədər vəsait olsun. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, maliyyə resurslarımızın bolluğundan istifadə edib bugünkü deyək Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 29 milyardı üstələyib. Biz qeyd edirik ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafında prioritet istiqamətlər təbii ki, təbii qazın çəkilməsi bütün kəndlərə, Azərbaycanın bütün kəndlərinə, yolların çəkilməsi, müasir standartlara çatdırılması. Yəni biz düzdür, böyük layihələrə tez rəvac veririk. Əvvəlcən magistral yollar olmalıdır, sonra onunla şaxələnməlidir. Ancaq mən güman edirəm ki, bunu paralel aparsaq daha yaxşı olar. Bir hissəsini kətdən iqtisadi miqrasiya, yəni bunu uzun müddət araşdırırıq. Bölgələrdən niyə Bakıya çox insanlar gəlir? Niyə Bakının əhalisinin deyək qeyri-rəsmi olaraq əhalisinin əksər hissəsinin Bakıda yaşamasını biz şahid edirik. Niyə Bakının ətrafında göbələklər kimi
qəsəbələr
yaranır? Yəni bunun kökü səbəbləri təbii bu son illərin məhsuludur və son illərin məhsuluna qədər də təbii bizim qaçqın düşmüş insanlarımızın uzun müddət çadırlarda yaşamasından bezməsi, eyni zamanda regionlarda təbii qazın olmaması, yolun olmaması, işsizliyin səviyyəsi iqtisadi miqrasiya yaradıb. Mən 2006-cı ildə cənab prezident Gədəbəydə olarkən Gədəbəyin timsalında və Tovuzun timsalında çox ətraflı bir söhbət eləmişdik və çox sağ olsun ki, orada regionların, yəni sərhəd rayonlarının bütün kəndlərinin qazlaşdırılması ilə bağlı göstəriş verdi.
Ancaq hələ də Gədəbəyin 70%-dən çoxu mən biləni
sıxıq. Gədəbəyin qazlaşması təqribən 12%-dir.
Deməli ki, mən bildiyim görə, deməli bu 80%-dən çox hələ qazlaşmır.
Təbii qazın verilməsi haqqında az neft şirkəti bir neçə dəfə bəyanat vermişdi. Bəyanat deyəndə öz saytlarında göstərmişdi ki, Şınığın 17 kəndi qazlaşdırılacaq Saratovku və ətrafı. Təəssüflər olsun ki, hələ həyata keçirilməyib. Ancaq yeri gəlmişkən, başqaları deyə bilər ki, Gürcüstan var, Türkiyə var, Aznev şirkəti, böyük şirkət, xarici ölkələrə sərmayə qur. Bunun hamısı çox gözəldir. Biz artan vəsaitlərimizi başqa ölkələrə transfer etməliyik. Turizminin kökündə, yəni regionların sosial-iqtisadi inkişafı durur əsas. İkinci, yerli sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə çıxışı durur. Üçüncü, təbii, Azərbaycan vətəndaşının daha çox vətənpərvər olması durur.
Son illər Gürcüstanda turizmin inkişafı üçün çox ciddi addımlar atılır. Bax, Gürcüstana axınlar var. Axın yaranıb son bir neçə ildə. Bax, Azərbaycanda neçə il regionların inkişafından danışılır. Yəni demək istəyirəm ki, Gürcüstan nədən Azərbaycanı qabaqlayır?
Yeri gəlmişkən, mən hər il yeni ilimi Gürcüstanda keçirirəm ailəmlə birlikdə. Mən maraqlanıram, bu sektorda maraqlanırdım. Yəni, bir iqtisadçı alim kimi araşdırması üçün. Deməli, Batumidə və Batuminin ətrafında, o cümlədən Tiflisin özündə də, yəni hər hansı bir investora torpaq sahəsi pulsuz və təşviq olunaraq verilir.
Bəli.
Ancaq bizim təbii regiona getsin bir sahibkar, hər hansı bir torpağı almaq üçün ondan nə istəyəcəklərini, nə qoyacaqlar onu bir sahibkar bilir, bir də yerli icra başçısı bilir. Yəni bu problemlər var. Hamı dövlətin verdiyi səlahiyyətlərdən yerlərdə söhbət gedir. Hamı öz şəxsi maraqları üçün istifadə edir. Ancaq Gürcüstanda təbii ki, turizm sektorunun inkişafı Qaradəniz sahillərində, Batumun bir gələcəkdə bir Antalya və digər deyək Türkiyə şəhərlərinə bir rəqabət ola biləcəyi ehtimalı daha böyükdür, daha çoxdur.
Nazım əlim, icazə verirsə mən bir iki kəlmə əlavə edim. Deməli, hələ Sovet vaxtından başlayaraq, ümumiyyətlə Gürcüstan bir turizm mərkəzi kimi tanınmışdı. Həm SSR-də, həm SSR-dən kənarda. Bu bir amil. İkincisi, Gürcülərin, mən sizə deyim ki, 10 illərlə xaricdə formalaşmış diasporaları Amerikada zadda belə var. Onlar gəlirlər. Yəni, Gürcüstanla gəlin müqayisə etməyik. Mən çox razıyam, deməli, Nazım əlim qeyd elədi ki, bu mariflənmə işi olmalıdır regionlarda, regionların inkişafı. Ola bilər ki, hər bir regionda, bu bugünkü gündə bizim regionların hamısının Bakı ilə əlaqəsi var, bir-biri ilə yoxdur. Türkiyəni bütün dünya tanıyır bir turizm inkişaf etmiş ölkə kimi və hər bir ölkədən, çox ölkələrdən hər il yay, qış oraya turist axını var. Ola bilər ki, bizim agentliklərin əlaqələr qurmalıdırlar Türkiyədəki agentliklərlə, ora gələn insanlara 1-2 günlük qısa müddətli tur Azərbaycana. Çünki məsələn, Latın Amerikasından kimsə gəlib çatıb Türkiyə istirahət edirsə, çox yaxın məsafədir Azərbaycan. 2 günə, 3 günə gəlib buraya da Bakını görüb, ya Azərbaycanın hansısa təbiətini görüb yenidən Türkiyəyə qayıtmaq bu daha sərfəli ola bilər. Mən bir misal gətirim. 1-2 il bundan qabaq Brüsseldə idim, Belgiyada və bir gün boş vaxtımız oldu. Səhər tezdən 8-in yarısı mindim sürətli qatara, saat 11-in yarısı Parijdə idim. Bütün günü gəzdim Parijdə, Fransadır. Axşam üstü mindim qatara, 3 saata gəldim, çatdım yenidən Brüsselə və növbəti gün işimi davam etdim. Yəni, müxtəlif bu sahə ilə əgər ciddi məşğul olmaq, mən inanıram ki, həqiqətən biz bu sahəni biraz inkişaf etdirə bilərik.
Bana necə bilirsiniz, sonda Nazım Əlim, sizə də sonda söz verəcəm. Bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatında çox ciddi islahatlar aparmadan, ayrıca turizmi inkişaf etdirmək olar?
Sahə turizm, mən yenə deyirəm, fərqli məqsədlər güdür. Məsələn, malcəvi turizm üçün Azərbaycanın iqtisadiyyatində, ya sənayesində, ya nə bilim, tikintisində, haradasa sahədə inkişaf var ya yox, onun nə dəxli var? Deməli, inkişaf burada söhbət gedir ki, sahələr üzrə biz müxtəlif, deməli, turizm növlərini inkişaf etdirə bilərik.
Aynen. Sonda Nazım müəllimə istəyək.
Mən bayanlar bura gəlməmiş Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytına girdim və saytda indi maraqlandım hansı məlumatlar var Gədəbəy ilə bağlı. Deyək, Gədəbəy göstərir ki, ümumiyyətcə, buradan Gədəbəyə 444 kilometrdir. 10 saata getmək olar avtobuslarla Bakı şəhərindən.
Bəli, elədir. Gecə çıxır, səhər olur. Elə,
10 saata getmək olar. Harada qalmaq olar məsələsində yazır ki, yerlərdə bir neçə yerdə qalmaq olar. Adlarını çəkir, adlarını çəkmirəm, reklam olmasın. Mətnə yazır.
Bir də hasarlanmışdır.
Bir nəfər üçün 10.000 manat. Yəqin köhnə tarixlə 6-7 il bundan qabaq qoyulmuş bir informasiyadır. Və bir iki dənə xırda bir kafelərin adını çəkir. Hansı ki o kafelər yoxdur, düzdür. Gədəbəydə bu saat kifayət qədər böyük deyək, istirahat mərkəzləri salınıb və mən öz ailəmlə orada istirahat eləmişəm yayı. Bir neçə belə təbii nöqtələr var ki, yerlər var ki, bunu sahəni daha da çoxaltmaq olar. İnformasiya baxımından, informasiya Bakı şəhərində deyək ki, həmin şirkətlərin də burada belə bir saytı yoxdur və yaxud informasiya bolluğu yoxdur. Kim kimdənsə eşidirsə, deyək ki, bizdə hələ bu köhnə o sığan telefonu kimi biz belə işləyirik hələ insanlar öz aralarında. Kim harda istirahət edir?
Rabitə adamdır.
Rabitə adamdır. Mən yesin tükədə istirahət edirəm, belə oldu. Bu ətrafa yayılırdı falandır. Bununla nə olmur? Yeri gəlmişkən, mən güman edirəm ki, biz görülən işlərin də üstündən təbii xətt çəkmirik. Mədəniyyət və Turizm Naziri kifayət qədər işlər görür Azərbaycanı tanıtmaq baxımından. Azərbaycanın xaricdə tanınması, o cümlədən Heydər Əliyev fondunun rəhbəri, millət vəkili xanım Mehriban Əliyeva da bu tədbirlərdə çox mütərəqqi iştirak edir və təbii ki, Heydər Əliyev fondunun yaratdığı disklər, yaratdığı təqdimatlar, xaricdə Azərbaycanın tanınması da turizm sektoruna bir dəstəkdir. Gürcüstanı misal gətirəndə ona görə gətirmirik ki, Gürcüstanda düzdür, Gürcüstanın potensialı Azərbaycanın potensialının qabağında çox aşağıdır. Azərbaycanın Xəzər dənizi də pis dəniz deyil. Azərbaycanın bu sektorda kifayət qədər iş görmək olar. İstənilən halda mən bu məsələlərə kompleks yanaşmanı tərəfdarıyam.
Bəli.
Təbii, rəqabət mövcudu daha da yaxşı olmalıdır. Maliyyə resurslarında çıxış olmalıdır. Sahibkarlıqla məşğul olan insanlara hakimiyyət, hökumət kömək etməlidir. Yerli icra hakimiyyətləri yəni ki, hər hansı bir turizm obyektinin öz qonaqlarını yollayıb öz deyək ki, sahibkarın hesabına yox. Yəni bu psixologiyada var. Rayonlarda işləyən insanların əksəriyyəti deyir ki, mən qonaqlardan bezmişəm. Polis rəisi belə bir adam göndərib pulunu ödəmir, prokuror belə ödəmir. Misal bu məsələlər hələ insanların beynində var. Yəni deyək ki, dövlətin verdiyi ona deyək ki, səlahiyyətlərdən öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə edənlər var. Hələ də turizm obyektlərinə kifayət qədər baskı var. Yerli icra hakimiyyəti orqanlardan və yerli inzibati orqanlardan. Buna qarşı təbii ki, turizm sektoru özü birləşməlidir. Öz hüquqlarını birgə müdafiə etməyi bacarmalıdır. Bir balaca şirkət, deyək ki, 5-6 kateş tikmiş bir şirkət, böyük bir sektorda yəni çalışmalarını sürətlə apara bilməz. Bunlar bir yerə toplaşmalıdırlar, bir assosiasiya yaratmalıdırlar. Bunların elektron informasiya vasitələri daha çox olmalıdır. Xidmətləri daha da mükəmməl olmalıdır. Bütün bunun hamısı kompleksdə bu sektorun inkişafına təkan verə bilər. Ona görə biz əminik ki, cənab prezident Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiya olunması ilə bağlı dediyi fikirlər Azərbaycan iqtisadiyyatının deyək ki, neft sektorunun asıllığını azaltmaq məqsədi ilə görülən işlər təbii ki, deyək ki, turizm sektoru, turizmlə bərabər təbii ki, inşaat sektorudur, inşaat sektorunə bağlı xidmət sektorudur, xidmət sektorunə bağlı transport sektoru, bütün bunlar hamısı bir-birinlə əlaqəlidir. Ona görə turizmə təkcə bir turizm kimi, bir obyekt kimi baxmaq olmaz. Bu ölkədə olan situasiya daha da inkişaf etdikcə bu sektorun maliyyələşməsi daha da yüksək olacaq və rəqabət mühiti yaxşılaşdırsa qiymətlər də sizin o qəbələ ilə bağlı dediyiniz qiymət də aşağı düşəcək.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları iqtisadçılar Nazim Məmmədov və Fuad Rəsulov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.